Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 792646. Tusen takk for din støtte.
Et hus. 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til du lojal eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde jeg forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Ja, hus som tar I dag blir det en kort episode, Mimir. Hvor har du havnet deg nå?
Jeg I Bodø på et lite kontor for meg selv.
Så bra, men komitéreise, fortell.
Nei, arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget reiser rundt til de fylkene vi har medlemmer fra, som har vært I Nordland, som I Bodø på mandag. Så var vi I Stokmarknes, skal bare huske dette viktig. Stokmarknes, Myre, Nyksund, Sortland. Og nå I Stokmarknes igjen, og nå tilbake I Bodø for å holde rødt med dette her.
Ja, det ble jo perfekt. Så vi rekker ikke all verden I dag, men jeg har funnet frem en bunch med lytterspørsmål, for det har jo rent inn på e-post I Manifest Media, og de vil jo gjerne høre hva du syns da om det ene og det andre. Men før vi kom til, eller du, til Nordland, var jo også vi en tur I Bergen og hadde live-podcast på Studentersamfunnet der sist torsdag. Og der var det jo Stinn Brakkesnette, veldig høy stemning vil jeg si, og en god innsats av Erin Eikefjord, ikke minst, dagen før kvinnedagen 7. mars. Men det som jeg lurer på du opplevde var publikum. Hva kan vi si om dem? Var det den samme gjengen som kommer når du har sånn åpent møte I Rødt, eller hva forskjell?
Jeg følte det var veldig forskjellig. Jeg kan jo bare bedømme, altså du kan bedømme litt grovt på utseende selvfølgelig.
Det var folk. Si mer.
Ja, men det var unge folk for eksempel. Det mye, når jeg kommer for å snakke om min rørende bok og min trygda mor, så kommer det mye gamle damer, for å se det på den måten. Og det var en god del menn, det var mye unge menn, og flere av de som stilte spørsmål, en av de gikk på Norges Handelshøyskole, det var litt den type ting da. Og de virket som de var på venstre side, men ikke som den tradisjonelle, kanskje venstre side, crowden da. Så det kan jo være innbildning, men det I hvert fall en veldig positiv innbildning.
Ja, jeg synes også det så ut som du sier, men nå har jeg ikke sett I dere åpne rødtmøtene da, på 30 år. Men jeg tenker også det at det kanskje litt andre typer som kommer, fordi det her media, rett og slett. Det ikke et parti, det ikke et syn, men det noe litt mer imiterende. Derfor det vi håper på. Vi skal jo til Stavanger 20. april, nei, 10. april, Trondheim 20. april, Rockefeller 2. juni. Der gått noen hundre billetter allerede, så bare å få ut fingeren og gå på Ticketmaster. Men det en liten endring I programmet 2. juni på Rockefeller, så nå må alle interesserte spisse ørene, fordi Thomas Seltzer, vår special guest, har rapportert at han satt opp på opptak med en ny runde med UXA hos NRK, og han veldig lei seg. Han hadde gledt seg som fyren til å rante I vei om hva slags venstreside menn har lyst på. Vi har skaffet en erstatter I midlertid, som jeg håper de noen hundre som har kjøpt billett allerede vil akseptere, og som også kan kanskje engasjere flere. Harald Eia tar turen, sosiolog og programskaper I NRK. Han har også ganske mye interessante meninger, både om menn og venstresiden. Riktig nok begynner jeg å føle litt på det her, altså at vi kanskje kunne hatt noen kvinnelige gjester også, så vi jobber med den saken nå. Men det altså Rockefeller 2. juni. Billettene går ut nå, du finner dem på Ticketmaster. Avslutningen på vårens Freedom Tour, som vi vurderte å kalle det, men som også ble hetende for guttetur. Det vel det det heter.
Ja.
Ja, guttetur. En liten info også. Det har kommet en Magnum-episode den uka her. Det episoder der jeg tar en gjest og går litt mer på dypet på ett tema, som et bonusspor til podcasten. Og Sissel Gran var min gjest nå. Hun jo psykolog og forfatter, og vi snakker rett og slett om det omvendte av det Fremskrittspartiets ungdom har fylt etter med, som var unge menn, vi snakker om godt voksne kvinnfolk. Og den usynliggjøringen som hun tror rammer mange når de blir bestemor, da de irrelevant og utenfor, og ingen vil høre på hva de har å si mer, men Sissel Gran har jo en del å si da. Så det spørsmålet om hvordan den eldre kvinnen ser ut i en kultur der den unge kvinnen symbolet på både frihet og begjær og konsum, det kan man sjekke ut på Magnum. Det et tema som engasjerer deg, eller Mimir, hvordan det går med eldre kvinner i offentligheten?
Ja, det vil jeg egentlig for så vidt si. Jeg har jo skrevet den boken som jeg nevnte, Mamma trygg, egen eldre mor, og jeg har jobbet med sånn trygdespørsmål, den type ting. Jeg tror ikke Sissel Gran identifiserer seg nødvendigvis med trygda kvinner 55 pluss på alle måter, hun er jo en frisk og vellykket karrierekvinne, vil man si. Men måtte en veldig usynlig gruppe, og ta bare i den her uføredebatten da, så snakker man alltid om disse unge mennene som sitter der i kjelleren og spiller for mye dataspill, og det et eller annet veldig farlig med de, og de har veldig giftighet i at, uff nei, hva skal man gjøre med de? Og de er kanskje 10.000 stykker, mens det er 200.000 kanskje sånne kvinner som har jobbet i helsevesenet i barnehage i 35 år, og slitt ut rygg og klær og sånne, og de snakker man ikke så mye om.
Nej, och de som passerar 70 nu är ju 68-generationen, en av de mest progressiva i norsk historia, men också i spiss för den likestillingskampen som den unge kvinnan idag njuter ganska mycket gott av, och för dem såna som Sissel också upplever att man är usynliggjort och oviktiggjort då bara för man har kommit i en viss ålder. Det rammer ju inte Anders Heger eller andra såna kulturmän kan ju bli så 92 år sånn som Rupert Murdoch nu ska få lov sig för sjätte gång, så det är nog väldigt intressant i könsskillnaderna där som Sissel tar opp, så det anbefales. Neste uke kommer jo boka som Sofie Marhaug og du har skrapet sammen mellom øktene på Stortinget. Den heter, så vidt jeg husker, Hjelp. De reiser til Schweiz. De drar til Schweiz. Det er milliardærenes makt over Norge. Så den skal vi snakke mer om neste gang, tenker jeg. Men før lanseringen kan jo du spå litt om hva tror du dere kan oppnå med den boka der? Hva er egentlig dere ønsker at Norge skal diskutere nå?
Det egentlig to ting. Det første er at vi ønsker å liksom vise hvordan milliardærene bruker nesten alle mulige maktmidler, utenom militærkutt, for å holde det utenfor, på å vri samfunnsdebatten i sin retning. Altså hvordan de har jobbet målbevisst politisk og brukt mye penger på partier, på lobbyister, på advokater og på alt mulig, for å på en måte stoppe det som er en folkevalgt regjering med egentlig stor støtte i Stortinget, fra å gjøre en del ting. Så det er det ene. Det andre er at vi har lyst til å snu blikket også, da, og se på hvorfor alle da klarte ikke venstre sier å stå imot det. For det man skulle jo tro, min hypotese, er at om ikke den groveste formen for rikinghet, så i alle fall en sånn almen misnøye med milliardærer som drar til Schweiz, det skulle man jo tro at var ganske folkelig utbredt i jantelovlandet Norge, der alle er opptatt av likhet og sånt. Og likevel så har denne kampanjen lykkes, og den har vært medvirkende i alle fall, om ikke alene årsak til, sånn at medvirkende til at det går så dårlig med regjeringen på målingene for eksempel, og det synes jeg er ganske interessant.
Ja, det får vi se da, om det blir noe debatt om det, eller om de rike stikker med dagsorden en gang til, og at det eneste vi skal snakke om er hvorfor forfatterne hetser dem som har skapt verdier.
Jeg kan lov åpne med en såkalt trigger warning, der vi advarer om at i denne boken vil det bli brukt ord som for eksempel laksebaron og velferdsprofitør, men
ja.
Gervais pleide å si, bare fordi du er fornærmet, så betyr ikke det at du har rett.
Nei, altså til og med selv om du har det vondt, så kan du jo ta feil. Apropos dem som skaper verdier, tusen takk til over 1800 lyttere som har bidratt med Vips og Arnt til Manifest Media. Det er veldig mange, selvsagt ikke mange nok. Medlem av supporterklubben blir du på manifestmedia.no. Det ordnes veldig raskt med Vips det. Og hvis du heller vil nøye deg med ett Vips-bidrag, så er det hjertelig velkommen på 79 26 46. Det er Vips-nummeret. 79 26 46. Det er verdiskaping det. Nå skal vi i gang med lytterspørsmål. Ja, Mimir, vi starter friskt med tre klassespørsmål, det som jeg vil kalle det, som har kommet inn på e-post her, og det første kommer fra Nils Petter. Hva slags holdning har venstresiden til det som betegnes som Harry, nordmenn som flytter til Spania, inkludert meg, skriver han. Harry turer til Sverige, kjøper heimbrent i stedet for dyrvin, kjører billig bensinbil, altså alt som kjennetegner det moralistene ikke liker. Vær så god, Mimir.
Her må man jo skille mellom to ulike typer venstresider, for den venstresiden som du møter på grunnplanen i fagbevegelsen, de har aldri hatt noen problemer med å reise til Spania og kjøre motorsykkel eller den type ting. Men det har jo fantes et sånt urbant, liberalt kulturvenstre. Og de har drevet med smaksdommer, og de har gjort på en måte sine smaksdommer. Altså at jeg ikke liker din smak, synes du klær deg stygt eller drikker feil drikk, til liksom et mer sånn moralsk spørsmål. Så det er liksom knyttet sammen. Og sånn var det i alle fall før da, du har jo skrevet en bok om dette FAP-koden i sin tid, at man knyttet FRP's politikk, innvandringsspørsmål, den type ting, det knytter man også til en haug med sånne måten FRP'ere var på, kledde seg på, gikk i grilldress, alt mulig sånn, og FRP elsket jo det stereotypiene, fordi at det nådde jo mye bredere ut, egentlig, de på mange måter enn politikken deres da. Men jeg vil bare si at jeg tror landskapet på venstre ser det endre seg litt sånn. Det finnes et triangel i SV, MDG, Venstre, og det berører nok også Arbeiderpartiet og Rødt, altså. Da blir det jo en femkant og ikke et
flere. Det blir hele gjengen, ja. Men mest i de første nevnte, mener du?
Men heller ikke alle i disse partiene. Og jeg tror indretalsholdning, i alle fall i Rødt, sånn som jeg kjenner det, at noen er liksom ser ned på folk som kler seg harri eller oppfører seg harri. Så er jeg ikke så sikker på om det var sånn for 20-25 år siden. Men jeg tror akkurat der har det skjedd en endring, og at mye av det med kalle venstre siden, når vi snakker om dette, egentlig er sånn aviskommentatorer, eller kulturkjendiser. Og det er jo godt at de stemmer på SV, Rødt eller MDG, men de er jo ikke de partiene, så det er jo så viktig å ta med det skillet inn, da. At de er litt bedre enn sitt rykte.
Jeg tenker det er et moment til oppholdet der, fordi du snakker om nedlatenhet fra en sånn, litt sånn høyt utdannet urban elite som rett og slett ser ned på arbeidsfolk, men som kanskje kaller det for en kritikk av sydenreisa eller hva det skulle være. Da. Men jeg vil tenke på en litt annen gruppe, nemlig de sosionomene og lærerne, og ikke veldig høyt på strå folkene som gikk inn i den radikale venstresiden på 70-tallet, laget det som etter hvert ble rødt og så videre, der var det jo en voldsom dyrking av arbeiderklassen og heying på de fagorganiserte og rett og slett en arbeiderromantikk. Men samtidig en forakt for det kommersielle, en avsmak for pengenes egenverdi, for liksom de ytre verdiene og plastikkmennesket og alt det der. Er ikke det en liten ting også da, at antikommersialismen uforvarende kan bli ganske antifolklig?
Jo, og det altså for eksempel Klassekampen som jeg har jobbet i, har en policy på at de ikke anmelder krim utenom en gang i år i påsken, altså den skjønnlitterære sjangeren flest i Norge leser. Og de kan jo begrunne det med at det gjør alle andre, men som trenger noe annet her, men jeg tror også det er fordi at mange av leserne til Klassekampen, og ikke nødvendigvis fordi de stemmer på venstre, men fordi de har den kulturelle bakgrunnen de har, ville reagert negativt. På samme måte så har man jo strevet veldig med om man skal ha fotballstoff i det samme vis. Og det, jeg har jo vært med på et reality-program i gang for meg kjendis. Og det er mulig at det var bare placebo, men jeg fikk jo inntrykk før jeg dro inn der og litt etterpå at det der ble ikke satt så god pris på i alle kretser i venstre siden. Mens hvis man gjør noe annet, for eksempel skriver en smal diktsamling, så er det andre typer folk da, som belønner. Og da er det den folkelige smaken. Som sagt, det er jo kommersielle ting jeg snakker om her, og det er jo ting som det er veldig mye av i samfunnet, og derfor er det lett å være lei av å få føle at det man får nok av. Men det er det med at man risikerer å stemple de som liker det, sammen med det man misliker. Og det er en fare som man i hvert fall skal passe seg på når man driver politisk parti. Men jeg tror fasiten her er, det finnes forakt for harrighet, hvis man skal bruke det begrepet, på venstre siden. Og det kan godt hende at det finnes mer av det på deler av venstre siden enn på høyre siden, selv om jeg tror i deler av partiet Høyre er man jævlig kritisk til det som er harri også, for å se det forsiktig. Men jeg tror det er for enkelt å liksom skjære hele venstre siden over en kam på akkurat det spørsmålet, for jeg tror det er veldig delte meninger. Det har noen kanskje, og meg selv inkludert, overdrevent i andre grøften da, hylle alt som er harri.
Nei, men det tenker jeg det høres rimelig ut, altså hvis Nils Petter her lurer på ikke bare hva slags holdning ventesiden har, men hva slags holdning ventesiden bør ha. Hvis det han spør etter, så virker som svaret respekt for Grandiosa, men ikke nesegrus beundring. Da skal vi videre til Eline og Rebecca, som skriver klasser i Norge i dag. Hvor går grensene mellom arbeiderklasse og lavere øvre middelklasse og overklasse? Og når forlater man sine foreldres klasse? Og det helt tatt nyttig å definere hvilken klasse man tilhører? Til det første da, Mimir, hva tenker du om grensedragningene mellom kategoriene her?
Jeg tenker, og dette henger litt sammen med svaret på det andre også, jeg tenker at det nyttig å definere det så lenge man skjønner at de grensene flytende og alltid åpen for diskusjon, og at på en måte det finnes ingen fast grense, det ingen sånn Berlinmur mellom arbeiderklassen og lavere og middelklasse, eller mellom arbeiderklassen og overklassen på en måte faktisk heller, fordi at hvis du har hatt en sånn klassereise opp fra rags to riches, altså så ligger det på en måte, du har igjen noen ting i deg som kommer derfra, men jeg mener at det er grensedragningen mellom overklassen og de andre, det er den som er enklest, for da er det et spørsmål om du eier andres arbeid, og da er du i overklassen, altså hvis du driver et firma der andre er ansatt, og du tar ut profitt av det, så den er grei. Mens dette merkelige middelklassen, eller det man før kalte mellomlagene, det har jo bytt på problemer for Venstre siden 170 år og vel så det. De er jo definert først og fremst av hvem de ikke er, vil man jo si da.
Mm.
Men jeg mener jo at arbeiderklassen kjennetegnes jo da ved tre kriterier som du må score som noenlunde godt på da. Og det at du gjør lønnsarbeid på en måte, det er liksom stillingen du må ha, altså at du er liksom i tilhøre det, og da vil jeg bare si at for eksempel arbeidsløse pensjonister og ufører kan også være i den kategorien, for det er ikke, da er du bare frisk eller nei, syk eller gammel, men du er egentlig en lønnsarbeider. Du kan ikke ha så enorm høy inntekt, altså på et eller annet tidspunkt så tipper det over i så mye makt og frihet og sånn, og du kan heller ikke ha en ekstrem frihet i jobben din. Altså det finnes jo noen folk som på en måte til tross for at en del sånn selvstendig næringsdrivende som tross for at de utfører, ja, da er det jo for så vidt ikke lønnsarbeider da, men på et eller annet tidspunkt så får du så mye status og frihet i jobben din, at du må ha en eller annen form for underordning i produksjonsprosessen, tror jeg. Men dette kan jo treffe mange, som jeg ofte ville kalt lavere middelklasse også, ikke minst veldig mange av de som jobber i offentlig sektor og har bachelorgrad, eller sånn som for eksempel sykepleier og barnehagelærer og så videre da.
Jeg tror i hvert fall det er fint å merke seg at de her gruppene som får navnet klasse ikke eksisterer ute i virkeligheten på samme måte som grunnstoffene gjør i kjemi og fysikk, fysikkens lover, eller for eksempel artene vi kan klassifisere i dyrerike, da, som er ganske mulig å ha faste kriterier på de fleste sånne artsbenemmelser. Sånn er det jo ikke helt i de her klassene. Er det en rimelig betraktning, eller?
Ja, det tror jeg er veldig rimelig betraktning. Det er derfor det spørsmålet. Når du snur det innover, eller når du peker, hvis du ikke bruker det som et samfunnsanalyse, sant? Hvor mange er i arbeiderklassen, hvor mange er i middelklassen, sånne ting, men begynner med en sånn spesifikk person og går inn i deres liv, er du middelklasse, er du arbeiderklasse? Det er da det går jævlig fort galt, for da mister du det der litt foldet av synet, og det blir også automatisk på venstre side i alle fall et moralsk spørsmål.
Og så er det jo ikke noe enighet om hvordan man klassifiserer, det får man jo etter hvert i andre kumulative vitenskaper som kjemi og fysikk da, eller i zoologien når man ser på dyr, så er det jo veldig kamp om det, det er jo et politisk spørsmål, en politisk kamp rundt det i sosiologien og klasseforskningen og politikken ligger jo hele tiden veldig nært på, og jeg tenker det kan skille i hvert fall mellom to tilnærminger, det ene som en typisk marxistiske, opptatt av økonomisk funksjon. Da snakker vi om klassene etter liksom, hvilken økonomisk funksjon spiller han som eier gården og alle verdiene der, og hvilken rolle har de som bare er leilendinger eller underordnet, for eksempel. Da. Og der er det jo ganske lett å peke ut, som du sier, at det å være kapitaleier og leve andres arbeid og ha makt over arbeidsplasser, fabrikker, patenter med videre, er en funksjon. Og det å være nødt til å selge seg dit en annen. Og så får du problemer med det som er uklart imellom her, da. Og jeg tenker jo at hvis man skal svare på spørsmålet til Eline og Rebecca, hvor går grensene mellom gruppene, så er det nyttig å tenke på ikke som adskilte grunnstoffer eller med en sånn veldig hard grense mellom, men heller som egentlig si, magnetfelt da. Altså du har en proletær kjerne, en helt typisk arbeider som underordnet på jobben, har lite makt og innflytelse, seiler arbeidskraften sin og så videre, og da kan du si at det her en kjerneproletær, det helt typisk å være en renholder på skolen for eksempel. Og så vil jo magnetfeltet bli svakere og svakere, og etter hvert så kommer over litt mer makt, litt mer inntekt, litt mer muligheter, litt høyere utdanningspapirer. Og så er det over i et sånt uklart område som kan kalles for mellomlag, middelklasse, og der er jo alt så uklart at vi må snakke om det hele tiden. Det er ingen i øverste overklassen som lurer på hvem de med, og egentlig ikke er så mange nederst eller, men på midten så er alt veldig uklart, så der går jo praten da. Og på samme måte så har du et magnetfelt på toppen, der du har de rikeste med mest makt, og på en måte er sånne kjernekapitalisten da. Og for meg så er det egentlig godt nok. Fordi det kommer så jævla langt å forklare liksom, grunntrekkene i samfunnskampen i våre samfunn, rundt lønnsoppgjør, rundt makt på arbeidsplassen, rundt fordeling av skatt, velferdsstat, alt det her, relativt lett å forklare da, utifra to sånne hovedklasser. Men det er jo økonomisk funksjon, og ikke opplevd liv, ikke sosial omgangskrets, ikke sosialgruppe, men rett og slett et sånt økonomisk skjema. Så man må egentlig ha begge deler, men også vite at det forskjell på en.
Ja, så
får jeg be på den der, eller?
Ja, ja, den bra, det. Og så vil jeg bare legge til en siste ting, at det finnes jo både en på en måte analytisk, sosiologisk måte å jobbe med dette på, og så finnes det jo også en politisk måte å jobbe med dette på, og det er jo at man vil mobilisere det Einar Gerhardsen kalte det store arbeidende folk, FAP har kalt det folk flest, denne regjeringen kalte det vanlige folk, alt dette er bare eufemismer for å ikke si arbeiderklassen og dens allierte, som en mye mer sånn døll måte å si det på, men det er jo det man egentlig sier, og da er jo målet å bygge ned motsetningene mellom arbeiderklassen og middelklassen sånn at man danner sterke mulige flertall politisk da, og da er de grensedragningene politisk også litt utfanget, og den sentrale konflikten går på en måte et annet sted oppover fra middelklassen da, og ikke nedover mot arbeiderklassen.
Yes, håper jeg det svarer litt grann på spørsmålene. Den spør også om det er nyttig å definere hvilken klasse man tilhører, og det samme spør neste innsender om, nemlig. Hei, skriver han. Jeg opplever at dere fokuserer alt for mye på denne klassekampen, som jeg bare ikke forstår meg så mye på, hvorfor det bruker så mye energi på dette. Ja, det finnes garantert klasse i samfunnet, men jeg tror også at dette fokuset gjør at folk begynner å lure på om dere er en tidsaktuell podcast, eller en podcast fra gamle skapkommunister. Håper jeg ikke virker frekk i denne e-posten, da jeg ønsker å oppleves konstruktiv. Hilsen, Mansour.
Ja, altså det er jo litt treffende at dette er en podcast fra gamle skapkommunister, så den er jo grei, men på en måte...
Du er jo ute av skapet.
Ja, ikke det, mer eller mindre i alle fall. Opp med et par poenger her er at jeg står sånn i døra i skapet. Jeg står sånn og kikker ut av skapet. Men poenget er at dette synes jeg er veldig interessant, og her må jeg bare si at jeg er uenig med spørsmålstillene, fordi dette med klassekampklasse, ok, det kan oppleves gammeldags, liksom. Det har jeg fått, og det er et åpenbart at jeg har fått et stempel som gammeldags. Men som han jo selv sier da, han er jo ikke noe i tvil om at det finnes klasser, som de andre spørsmålene vi fikk inn her, det er åpenbart ting som går rett inn i klassedebatt da. Og jeg mener at klasse er ekstremt relevant hvis du skal forstå ja, alt fra en streik, et lønnsoppgjør, til politiske bevegelser, politiske hvorfor høyrepopulismen klarer å vinne fram i noen skikt av befolkningen og ikke andre, hvorfor alle disse spørsmålene som vi diskuterer, og mye av de tingene vi snakket med skjønn også, med gutter og jenter og de tingene der, det berører jo klassene en gang, hvilke menn er det som vinner, hvilke er det som taper, den type greier da. Så jeg mener at klasse, altså det går godt til at noen av de ordene, vokabularet rundt det, føles gammeldags, men problemstillingen i bunn her, de tror jeg dessverre er ganske evig aktuelle, i hvert fall i den samfunnsformen vi har, og jeg er jo litt sånn redd for å på en måte liksom gå med på en sånn fortelling om at alt sånn, som høres litt gammeldags ut, skal man på en måte bare gi opp, liksom, for det kan jo være riktig selv om det er gammelt.
Ja, jeg tenker også at du har gjort et kjempe comeback, ja, fordi på 1990-tallet så var det i hvert fall ikke noe klasser mer, og det var jo eksplisitt fra både Rune Gerhardsen, Erik Solheim og mange andre venstresidepolitikere som var knallhard på det budskapet, og høyresiden går ut og sier noe en gang. Men med den kraftig økte ulikheten, maktkonsentrasjon, kampen mot 1%, Occupy Wall Street, finanskrisa og så videre og så videre, så ser jo alle med det blotte øyet at vi lever i et kapitalistisk klassesamfunn med alt for mye makt og rikdom samlet på toppen, og ikke gidder med å betale skatt heller. Så jeg tenker at det er et comeback for det, men det som jeg også føler litt på når det gjelder den marxistiske tradisjonen, og som kanskje Mansour hinter litt mot, da, er jo at ofte så blir det så endimensionalt at vi bare skal snakke om det vi snakket om i sted, nemlig her har du kapitalisterne, de eier og styrer oss, skalte og valgte å ha makta, og her har du arbeiderne, mens alt som er imellom blir usynlig og uviktig, og ikke minst alt som handler om velferdsstaten har jo marxisterne for ikke hatt så mye å si om, fordi det kommer jo etter Marx, og også det med utdanningssystemet, den enorme rollen det spiller i arbeidsliv, og dermed hva slags inntekt, sosial løpebane, egentlig sosial klasse, samfunnssikt du kan tilhøre, alt det med utdanningssystemet og så videre, har jo ikke egentlig Karl Marx så mye å si om da.
Nei.
Så det at det lett å bli gammeldags og utdatert hvis man bare tviholder på bøker fra 1800-tallet, det tror jeg er dessverre sånn alt for sant da, og at i hvert fall tidligere venstresiden har slet litt med det, mens de siste 10 årene kanskje det har vært mer enn nok snakk om kulturell kapital og sånn da, så det går kanskje å finne en god balanse mellom de her ulike blikkene.
Ja, og det er jo ikke bare det i midten man kan bli blind for, men også det som på en måte er på siden. Altså, bare merker venstresiden har jo så veldig villig, for eksempel når man har en kriminalitetsutfordring i Norge. Mm. Den alltid forklares med klasse. Når man har en miljøpolitikk, så må den alltid ta utgangspunkt i klasse. Og mye av dette er jeg egentlig enig i, som i hovedtrekk da. Men det kan også få helt parodiske utslag da, som når man på en måte liksom så seg kan mene at kultur betyr ingenting nærmest. Fordi alt bare er et klassespørsmål. For eksempel i en del debatter om æresvold som vi har hatt på denne podcasten litt da. Så liksom, der er det i hvert fall også en sånn fare for at det der klassegreiene blir, ja, du har liksom en fast, eller hvis du har en, hvis du har en hammer så ser alt ut som en spiker, er vel egentlig logikken her da.
Ja, og det tror jeg også er et makt spørsmål internt i venstrepartiene og bevegelsene, fordi at hvis noen er flink på en ting, for eksempel å analysere på den marxistiske måten, så vil de helst holde på med det. Og andre spørsmål, for eksempel feminismen, da vil de være mindre interessert i, så i Socialist Workers Party, som var en sånn gruppe som holdt på særlig i Storbritannia ganske mye, så husker jeg for 15 år siden eller noe sånt at det var en sak der de mente at i en voldtektssituasjon, så var det 2 offer hvis gjerningsmannen var fra arbeiderklassen. Fordi han var jo da selvsagt undertrykt av systemet først. Altså en hang til å putte alt inn på samme skjema, og det handler jo om kanskje noen sånne begrensninger i mennesket, at vi klamrer oss til den kunnskapen vi har, og vil gjerne ha mest mulig nytte av den, som en sånn økonom som heter Galbraith, som skrev det om økonomfaget, da, at de er så blind for andre forhold enn det som passer med teorien deres. Fordi menneskene når de først har vunnet litt innsikt, så klamrer man seg til den som til en flåte på opprørt hav. Og det kan vel noen være kjenne igjen, at man får noen favorittsannheter, noen favorittanalyser. Så jeg håper jo at Mansour hører andre ting også i Mimer og Marsdal.
Og så kan vi slå for at man ikke var frekk i alle fall, så det går fint.
Nei, jeg opplever det som konstruktiv. Vi skal videre. En filosofistudent skriver inn og klager over at Mimir og Marsdal har gitt høyresiden seieren de 2 gangene de har blitt gitt ordentlig representasjon til høyresiden. Og da viser han, det her er jo for noen måneder siden, til episoden med Velle fra Fremskrittspartiets Ungdom og Torbjørn Isaksen fra E24, tidligere høyrestatsråd. Og da skriver han, her gir man altså høyresiden siste ordet, og samtidig lar dem snakke så uutfordret at man får inntrykk av at det er dem som sitter igjen med definisjonsmakten. Hva sier du til det, Mimir?
Dette har vi jo grunnet mye på selv også, når vi har hatt gjester fra høyresiden litt det samme hadde når vi hadde milliardæren Kristian Ringnes inne. Jeg vet ikke om jeg er enig i den vurderingen av for eksempel det intervjuet vi hadde med Simon Velle, der jeg jo egentlig synes vi ble veldig polemisk imot han, og fikk kjeft for det i Dagens Næringsliv for øvrig, så det kan jo filosofistudenten merke seg, at høyresiden ikke var fornøyd. Men det jeg mener skal være hovedregel for denne podcasten, er at de som kommer her som gjester skal få lov til å snakke ut, legge frem sine ting. og at vi ikke skal på en måte sitte og bite folk av hele tiden, eller være i sånn skoledebatt, replikkvekslingsmodus, og folk må på en måte bare stole på at vi er trygt plassert på venstre siden, og vi må liksom stole også på at våre lyttere klarer å forbli på venstre siden, selv om noen får siste ordet i vår podcast, tror jeg. Så det kan godt hende med av og til har vært for greie, for å si det sånn, men som sånn hovedregel, så er jeg mye mer redd for det motsatte, at vi skal bli sånn for harde fronter, konfronter til det.
Ja, jeg vil gi filosofistudenten litt rett likevel, tror jeg, fordi jeg synes jo selv at vi kunne være litt slapp at Kristian Ringnes får sitte og si de latterligste ting om dette er kapitalismens skjønnhet, og da skaper man verdier og så videre. Men grunnen til at vi ikke sier imot, tror jeg, er akkurat det som du sier, Mimir, at vi har ikke helt lyst til å lage en sånn skolevalgsrunde, eller med forutsigbare argumenter eller kjekling rundt en grøt som alle har spist før, liksom. Da får vi heller bare la det der stå uimotsagt, og så gå videre til noe som vi kanskje finner mer interessant. Men det at man ikke vil komme med forutsigbare og kjedelige gnæginger mot noen unge høyreargumenter betyr jo ikke at man ikke kan finne noen veldig gode og forberedte og gjennomtenkte ideargumenter som man konfronterer høyresiden med likevel. Og det har jo vi rett og slett ikke hatt helt tid til, tror jeg. Det er vel det, at vi ikke er forberedt godt nok alltid, at vi får inn en sånn gjest, høflig, lar dem snakke, men vi har ikke hatt liksom ressurser nok til å planlegge noe som kunne bli litt mer action, da. Så det kan vi jo ta med oss, at vi kanskje må legge oss litt i sæla for å by på kvalifisert motstand uten at det blir det andre der.
Ja, så er vi jo heller, det må vi bare si da, selv om vi begge har vært journalister, så er vi jo ikke programledere av natur. Vi er jo debattanter, liksom. Så det er veldig lett å tenke at det er de to tingene som finnes, da. Enten å gå ut, eller å gi deg jævlig hard motstand med mål om å finne debatten. Og at det er mellom greia der, da. Den har vært vanskeligere for oss, da.
Så kommer vi til Andreas her, som spør enkelt og greit. Hvorfor betaler det offentlige for private skoler gjennom offentlig tilskudd på 85%? Private skoler burde vel være privatfinansiert?
Ja, det er jo i utgangspunktet enig i det. Det er jo klart at det som er unntakene her da, er jo de der alternative livssynsskolene. Det er det som er vanskelig for venstre å si da. Så at rene kommersielle skoler, eller rene skoler som bare tilbyr det samme som de offentlige, mer eller mindre, bare de vil samle en viss type elever der da. Det finnes for eksempel noen sånne Explore-skole i Stavanger, som egentlig bare er en sånn skole for foreldre som er veldig opptatt av naturfag fordi de jobber i olje. Mens liksom Steinerskolen og sånn, for eksempel, er jeg usikker på om jeg mener bør være privatfinansiert. Det synes jeg godt kan få støtte fra det offentlige så lenge det består ulike sånne godkjenningstester. Og så er jo høyresidens argumentasjon da, i alle fall, er jo at privatfinansierte skoler vil gjøre at du får skolepenger, det koster penger, du får mer eliteskoler, så jeg tror i alle fall vi skal si at enten så er disse skolene offentlig finansierte, eller så får du ikke lov til å lage skoler, holdt det på seg. Det å lage sånne 100% privatfinansierte skoler, det er vel også litt som mareritt da. Men i alle hovedsak så er jeg jo enig i at vi ikke bør ha så mange private skoler, at det skal være et unntak generelt.
Ja, jeg er litt sånn redd for det offentlige monopolet, det må jeg innrømme, fordi det er jo vanskelig å lage et system som passer for alle. Og det går an å se for seg at det blir mer eksperimentering, mer innovasjon, flere løsninger testet, hvis det også finnes noen som er utenfor kommunens regi, da, sånn som Steinerskolen og andre har vært. Så, og jeg tenker også at det er en sunn, liksom kaller det en nødventil, da, både for den enkelte som ikke får det til å funke i en kommunal skole og kan dra på Steineren eller hva det skulle være, men også for systemet som helhet. Fordi hvis en kommune eller en skolepolitikk er veldig uegnet for stadig flere, så vil jo det tyte ut i søking til private alternativ. Men det hadde jo ikke gjort hvis det ikke fantes noe privat alternativ. Og da hadde man ikke fått vite at nå er det flere og flere her som ikke trives. Så er ikke det et poeng da? Det skal finnes et visst mangfold?
Jo, og det poenget ser du kanskje særlig godt på bygder der det har oppstått masse sånne såkalte Montessori-skoler de siste årene, fordi at kommunen legger ned grendeskolen. så går föräldrarna sammen om dette, ideelle, ikke kommersielle skoler, de går sammen om å redde skolen, og det kan de bare gjøre ved å opprette den som en skole med alternativ pedagogikk, nemlig Montessori-skole, og da får de redda en skole i nærmiljøet. Men jeg synes bare et argument der litt mot den finansieringsmodellen, som jeg, og det det at det 85%, det høres ut som de får mindre enn det en offentlig skole får. Men dette er jo på et landsnitt, sånn at resultatet er jo at de skolene i byene ender opp med å få mer ofte enn det den konkurrerende offentlige skolen får. Her ganske sindige finansieringsordningen, for det per elev har vært dyrere å drive skolen når det færre elever. Da. Så det i hvert fall veldig viktig å passe på at det der ikke skriver ut. I Stavanger tror jeg over 10% av elevene går på private skoler. Og det er mye rart, altså. Det er mye sånn oljeskoler, international schools og alt mulig. Så viktig å... Men jeg er enig at du skal ha den nødventilen, men du må sørge for at det forblir en ventil og ikke en åpen låvedør.
Ja, og så ikke minst at det ikke kommer noe rev inn gjennom den der låvedøra til hønsegården, hvis det går an å se seg det i en agrar sammenheng. Det jeg tenker på er jo de kommersielle aktørene som ikke har noe her å gjøre, og som er fremmedelementer i velferdsstaten, og som er sugerør i felleskassa, og som måker pengene ut til oppkjøpsfond i Australia, eller et eller annet. Det greiene der er jo på en måte hovedsaken etter mitt syn å få nedkjempet. Og da er det jo litt viktig, tenker jeg også, at venstresiden og dem som er opptatt av den offentlige fellesskolen og barnehagen, står sammen med de ideelle private, som ikke har vinning til hensikt, kommersielle motiver for sin virksomhet, men tvert imot jobbe for skolens mål. Da. Og da tror jeg liksom det her vi snakker om med mangfold nødventil og sånn, hører med i velferdsstaten, rett og slett, og gjør det også lettere å bygge en bredest mulig enhet da, mot de kommersielle aktørene som ikke har noe på fellesbudsjettet å gjøre, men det her er jo ja, det her er jo som å høre SV og Rødt-propaganda, så kanskje ikke folk skrur på podcasten for. Det neste spørsmålet fra Margrethe Berg har jeg sendt deg på chatten min mer. Kan ikke du lese opp det?
Jo, skal jeg se.
Det er ikke et spørsmål forresten, en lytterytring.
Ja, skal man se her da. Jeg har hørt hver eneste episode siden starten. Det er en fryd å høre Mimi sin eminente retorikk i kombinasjon med hans evne til dialog med gjestene. Men dessverre benytter jeg spoleknappen aktivt. For jeg orker ikke flere monologer fra Marsdal. Monologer er alltid drepende kjedelig, uansett hvem som fremfører dem.
Ja, det her er jo en føljetong etter jul eller årsskiftet, så har vi jo vært inne på akkurat det der, om det kan bli litt for mye Møllerstrand av og til. Og heldigvis så er det en løpende debatt, fordi jeg har jo fått flere sånne godt modne menn på SMS som har sagt, nei, fortsett med monologene dine, det er god folkeopplysning. Men hør her da, Inga Marie Holst, nærmest med et svar til Margrethe Berg. Takk for en utmerket podcast. I en av de siste episodene hører jeg at du, Magnus, har et nyttårsforsett om å ha færre monologer, men kun har fått motforestillinger til det fra et par eldre menn. Her vil jeg gjerne bidra til mangfoldet ved å være en 39 år gammel kvinne som også setter stor pris på dine monologer. De er jo i hovedsak temmelig konsise tankerekker og ofte interessante analyser med relevante fakta. Er så få av den slags rundt om, så fortsett gjerne. Ja, hvordan skal vi tolke det her da, Mimir? Hva er opinion?
Nei, opinion, det er jo, folk kan jo ha ulik smak for det første, og ulikt syn. Og så tror jeg rett og slett det varierer at monologene dine ikke alltid holder samme nivå.
Ja.
Noen ganger er det veldig bra monologer, og noen ganger er det mindre bra monologer. Og det er jo akkurat samme med min såkalt eminente retorikk. Den er jo ikke alltid like eminent. Det er jo åpenbart noen ganger det sitter jævlig godt i kassa, og andre ganger det bare blir litt sånn, hva skal man si, banale frekkheter da. Sånn at på en måte, jeg tror at jeg tror hemmeligheten ligger i at de som har merket seg den strålende innertid av monologen, de tenker hvorfor alle dager skal han slutte med dette, mens de som har hørt en litt sånn halvslapp monolog der man kanskje snakker lenger fordi man faktisk aldri kommer til punchline på en måte, de tenker kanskje, hva er dette for noe? Og så spoler de kanskje bare videre de neste da, som du sier. Og da, Margrethe, og da ender det jo med at de aldri får høre de briljante monologene heller.
Ja, jeg tror det kan være fare for at det stemmer, da, fordi det de har til felles alle de her utlegningene mine, og de er i hvert fall ikke forberedt, så det er jo bare det som oppstår der og da. Og hvis vi har en tanke, da, så kan det jo være ta litt tid da, for å få fulgt den til en muligens sku. Så ok, kanskje litt mindre monolog og mer dialog er en god uppskrift på god podcast, men dialog är inte lika lätt när vi sitter som nu över länke och du är I Bodø och man blir sittande liksom. Ja, det är inte det ett problem också att det är det bäst att vara I samma rum.
Jo då, absolut bäst att vara I samma rum. Så det är mycket lättare att snacka samman då än när jag är på resa, men det må jag av det där.
Ja.
Då
prövar jag få alla I samma rum nästa vecka. Hvis jag är heldig så klarar jag få samla både författare Kristiansson och författare Mario Gert att snacka om den här boken om miljardärernas makt över Norge, de som reser till Schweiz. Det är I vart fall min ambition att få ett skicklig kritisk och upplysande intervju om det, så det upplägget för nästa vecka. Tror du du klarar att stilla på det eller?
Ja, jag ska klara att stilla upp, men jag gläder mig till ditt skicklig. Ska inte
glömma det. Ja. Hvis lytteren liker det vi holder på med her, så ikke glem at du kan anbefale podcasten for venner via sosiale medier og sånt. Skriv et par ord om hvorfor det verdt å sjekke det ut. Det hjelper oss veldig. Og ikke glem å abonnere på podcasten. Det gratis. Det bare å trykke på plussknappen I Spotify eller Apple eller hvor du igjen, så får du opp hver uke når det kommer nye episoder. Og denne uka her så kommer du opp til flere. Så det kan jo være noen positive overraskelser. Vanligvis det jo torsdag morgen, Mimre Marsdal igjen. Og så husk at vi trenger hjelp da på manifestmedia.no kan du bli medlem av supporterklubben som sørger for at vi kan holde gående også med de andre tingene vi produserer bokklubben Bastard, det vår ukentlige bokklubb 5080 nyhetskontrollen kommer på fredager sammen med Mia Hundvin Sturle og Markus fra 5080 I Bergen vi har podcaster om økonomi vi 8 episoder med Kalle Moen og Linn Stalsberg ligger ut der, og sjekker ut også den nye podcasten til våre eminente unge journalister, Kristine og Per. Redaksjonen kommer ukentlig å oppsummere det som foregår de sakene som de tenker at du trenger å høre mer om for å bli litt smartere. Så det masse, masse, masse her, men det koster også litt da, og folkefinansiering jo veien til målet her. Vi høres igjen neste uke.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.